Baie welkom allemaal vanavond by die eredienst. Ek dink is mooi dat God ons as kinders van hom by mekaar bring. Dat is ook vanavond sy, na sy woord mag luister en dat is ook het in ons harte mag indring en saam neem huis toe. Ons wil ook welkom sê vir allemaal wat via die internet luister. Ons bid dat die Heer vir ons een mooi en geseënde eredienst sal gee. Dan wil ek graag net die kerk as afkondiging sien voorhou. Ingekom met belynis attestaat van die VGK Maranatha, broeder en suster Dirk Maurits en Renet Boersema, met 3 gedoopte kinders, Lemar, Anna en Joel. Die diakens vergader DV maandag aand, en dan is vandag sy eerste kollekte is vir die dienst van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding bestem. Volgende week is die kollektes vir die dienst van barmhartigheid en hulpbehoevende teologiese studente. En dan wat u ook herinner aan die kersuitvoering van Laudate Dominum koor aanstaande saterdag aand. Kom ons staan vir die votum en seëngoed van die Here. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan antwoord die Here ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam tot lof van die Here en ook ons belydenis. Ons sing skrifruiming 27, al die verse. Kom ons buig ons hoofde vir die almagtige God. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe wonderlik is dit om weer saam as kinders van U voor U te mag kom. Hier waar ons U mag loof en prys. Ons mag na U woord luister. U wat U liefde ons in U liefde ons onderrig, vermaan en vertroos. Ja Vader, alles tot goede van ons en ons medemens. Ons mag dit ook die week wat verby is ervaar. U het ons beskerm en bewaar. Ja, U het ons in oorvloed geseën. En waar ons volgens ons eie maatstaf dalk te min ontvang het, mag ons glo dat U wel genoeg gegee het. Genoeg om ons afhanklikheid aan U te beklemtoon. En dalk het U van ons beproef. Ons het dalk moeilike tye ervaar. Partykeer gewonder of U nie dalk afstand skep tussen ons en U. Ons het dalk magteloos en alleen gevoel. Maar ons weet, Vader, dat ons die mense om ons nie altyd daarom die nodige ondersteuning te gee nie, weet ons vas en seker dat U wel vir ons sorg. Dalk nie altyd soos ons dit wou gehad het nie, maar wel soos U dit wil doen. Help ons om te besef dat wat U vir ons doen, nie noodwendig altyd lekker is nie, maar wel goed is. Ons het ook vanoggend weer die voorreg gehad om na die wet te luister. Die wet wat U aan Moses en die volk Sinai, of in die volk by die berg Sinai gegee het. Wette soos 'n spieël waarin ons elke dag moet kyk en ons gedrag moet toets. Wette wat eers ons wys oor hoe ons moet optree teenoor ons enigste God en Vader. Ja, U is 'n jaloerse God, wat ons liggaam en siel vir U toeëien. Daar mag geen ander God gedien word nie, behalwe U. En ons moet U naam altyd heilig hou, en ook in ons dagelikse lewe. Vader, help ons dat, indien iemand na by ons U naam eilik gebruik, ons nie sal stil bly nie, maar opstaan vir U. En help ons ook om die Sabbatdag, die rustdag, wat U vir ons gegee het, reg sou invul, dat ons dit in die eerste plek sal gebruik om U in die huis te ontmoet en ons ook verder deur die dag met die woord te omring. Ja, U leer ons ook hoe om met ons naaste om te gaan, om die beste vir hulle te soek. Help ons ook om ons hart en gewete rein te hou weg van Satan en sy werke. Maak ons harte oop vir die boodskap wat U vandag vir ons bring. Laat dit in ons harte indring en deel word van ons. En gee ons ook die vermoedigheid om die boodskap ook met ons naaste te deel, sodat U daardeur geloof kan word. Dit vra ons om Jesus wil. Amen. Vanaand kom die woordverkondiging na aanleiding van die skriflesing, soos ons het lees in 1 Korintiërs 2, en dis ook gaan saam met Sondag 20, wat ons graag saam wil behandel. Kom ons lees eers 1 Korintiërs 2 en dan na die skriflesing wil ons graag saam sing Psalm 25 vers 6 en 7 en laat ons dit staande doen na die skriflesing en die woord van God. In Korintiërs 2. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Tot sover. Soos genoem, gaan ons vanavond stilstaan by Sondag 20 van die Heidelbergse Katechismus. Sondag 20, daar lees ons vraag 53. Wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof in Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. Tot sover. Na die woordverkondiging van die Here wil ons graag saam staande skrifbreming 14 altyd die verse sing en ons sal na die tyd bly staan, soos julle saam met my ons geloof kan bely, na aanleiding van die geloofsbelydenis van Nicea. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Durf julle sê dat julle die Heilige Gees besit? Woon die Heilige Gees in jou? Ja, ons voel dalk verleë oor hierdie tipe vrae. Wat is dit om die Gees te hê? Hoe weet ek dat die Gees in my woon? Moet ek iets besonders binne in my voel? Wat moet ek voel? Ja, die moderne Christendom is sterk op 'n persoonlike beleving gerig. En daarom is die Pinksterkerk en die charismatiese beweging so gewild. Ja, dis goed dat die werk van die Gees meer aandag kry. Maar ons moet waak teen eensidigheid. Waar alle nadruk op die Gees gelê word, blyk dit ongelukkig dikwels dat die mens sy godsdienstige gevoel of belewing, ja, dit word die middelpunt. Aan die ander kant kan dit gebeur dat ons uit 'n teenreaksie so sterk die leer benadruk dat die lewe versmoor word. Ja, die werk van die Gees in ons geloofsbelewing is albei belangrik. Maar dan moet dit wel in die regte verhouding en volgorde gesien word. Want wanneer jy werklik glo, sou jy dit ook belewe. Dit is dus eers geloof en dan belewing. Kom ons kyk na die skrif, wat die skrif vir ons leer oor die werk van die Heilige Gees. En ek wil graag die woord verkondig onder die volgende thema, die Heilige Gees en sy werk. En dan gaan ons na 3 punte kyk. In die eerste plek, die Heilige Gees is uit God. Die tweede plek, die Heilige Gees is ook aan my gegee. En in die derde plek, die Heilige Gees laat my Christus ken en bely. So weer die thema van die preek, die Heilige Gees en sy werk. In die eerste plek, die Heilige Gees is uit God. Is dit nie dikwels moeilik om jou die Heilige Gees voor te stel nie? Ja, die werk van die Heilige Gees lyk maar 'n bietjie vaag. Ja, die werk van God die Vader en God die Seun, ja, dis anders. Ons ken die Vader as ons skepper en onderhouer. Sy skepingswerk is sigbaar en tastbaar. Ons ken God die Seun wat vlees geword het. Ja, vanwe sy verskyning en sy lyding in die vlees, het sy werk vir ons tastbaar geword. Ons het te doen met 'n werklikheid wat binne ons menslike verwysingsraamwerk plaasgevind het. 'n Oog en oorgetuies het hom gesien en gehoor en het dit vir ons opgeskrywe. Maar rondom die Heilige Gees lyk alles, ja, het lyk bietjie minder duidelik. En ons sal so graag iets van hom kan sien en voel, dat daar in die loop van die geskiedenis, ja, allerlei teorieë oor die werk en die werkwyse van die Heilige Gees uitgedink is. En op hierdie gebied was en is daar nog steeds baie dwalinge. Die Heilige Heidelbergse Katekismus benadruk eers die eenheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar waarom? Ja, juist omdat die loslating daarvan die oorsaak van baie ontsporings is. En van die Heilige Gees bely ons, ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Ja, die nadruk val nie nou op die godheid van die Heilige Gees nie. Nee, dis reeds benadruk in Sondag 8, waar dit oor die drie eenheid, waar ons die drie eenheid bely. Nie, die antwoord van ons huidige sondagsafdeling staan nie dat hy net soos die Vader en die Seun ware en ewige God is nie. Nee, daar staan slegs dat hy saam met die Vader en die Seun is. Dit wil sê, die Heilige Gees staan nie alleen nie, maar is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Broers en susters, moet daarom nooit die Heilige Gees van die Vader en die Seun losmaak nie. Want as jy dit doen, dan hou jy in beginsel niemand oor nie. Ook nie die Heilige Gees nie. Die drie persone van die goddelike wese werk saam op 'n volmaakte wyse. Hulle soek mekaar se verheerliking. Ja, die Heilige Gees tree nie los van die Vader en die Seun op nie. Ja, laat staan dat hy die woord van die Seun sou verloon of ondermyn. Let my op wat Christus kort voor sy sterwe gesê het, en kom ons lees het saam in Johannes 16. Johannes 16 vers 13 tot 15. Kom ons maak saam die woord van God daar oop. En kyk ons wat het Christus gesê. Johannes 16 verse 13 tot en met 15. En dis gaan die deel waar die laaste onderwys wat Christus aan die disippels gee. Johannes 16 vers 13. Daar lees ons: maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Sover. Ja, die Heilige Gees werk dus nie selfstandig en apart van die Vader en die Seun nie. Hy gaan uit van die Vader en die Seun. Hy praat nie oor homself nie, maar wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig, soos sê Christus en soos het gelees. En ons het iets dergeliks ook in 1 Korintiërs 2 gelees. Ja, die Gees, hy ondersoek alle dinge, staan daar, ook die dieptes van God. Vers 10. Ja, die Heilige Gees deurgrond die diepste gedagtes van God. Die Heilige Gees ken God se hart. Ja, Paulus vergelyk dit met die gees van die mens as hy sê, want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? Ja, jy weet as mens nooit presies wat in 'n ander mens aangaan nie. Dit weet net daardie persoon self. Nou, op 'n soortgelyke wyse weet ook niemand wat in God omgaan nie, wat God wil en dink, as alleen die Gees van God. Nou, die Heilige Gees ken God se oorlegging en planne. Hy ken ook die ongelooflike plan van die Here God om mense in Christus te red. En die Heilige Gees maak die aan die verborge gedagtes van God maak hy bekend. Dit gaan juist vir die geeste oor dat hy God se hart aan die mense onthul. En daarom word die gees ook die gees van God genoem. Die gees kom van God na ons toe. Hy praat uit die hart van God. Ja, saam met die Vader en die Seun is hy ware en ewige God. Soos eerder gesê, gemeente, wie die Heilige Gees van die Seun losmaak, sal ontspoor. En ons sien dit in die geskiedenis. Deur die Heilige Gees van Christus se woord en werk los te maak, kry jy twee types mense. Aan die een kant is daar die sogenaamde verligte siele, wat hul daarop roem dat hulle 'n stem of 'n aanraking van die Gees ontvang het. En dan self voldaan en ja, self versekerd die lewe deurgaan is, ja, as God se uitverkore kind. Maar aan die ander kant, daar is echter ook die massa van twyfelende siele, wat tot lelikheid gedoem is. Hulle wag maar op 'n besondere bevinding of stem van die gees, wat hulle dalk nooit ontvang nie. So het baie mense in verskriklike twyfel en onsekerheid oor die hel geleef. Maar waarom? Ja, dis vanweë hulle verkeerde siening van die werk van die Heilige Gees. Hulle het nie gedurf om die ryke beloftes van vergewing en vernuwing vir hulle self toe te eie nie. Nie omdat hulle vir 'n besondere werking van die Gees en buite Christus se woord om verwag het. Ja, so 'n besondere ervaring sou vir hulle beslissend gewees het. Geloof in die woord van God, ja, dis nou nie voldoende nie. Ja, dis daarom van lewensbelang, broeders en susters, dat julle goed let op die eerste gedeelte van Sondag 20 en daaraan vashou. Want die Heilige Gees is geen persoon wat buite die ander twee persone van die goddelike drie-eenheid optree nie. Hy spreek nie uit homself uit nie. Hy sal dit neem uit wat aan my behoort, het Christus reeds gesê. Dit is dus nie so dat die Gees my buite Christus se woord sal aanspreek of aanraak nie, en definitief nie in stryd met die woord nie. En ek hoef nie te wag totdat ek om onverwags my hart voel of ontdek nie. Dat het so sou wees, ja, dan sou die katekismus moes vra, wat voel jy van die Heilige Gees? Maar dit staan nie daar nie. In plaas daarvan word die vraag gestel, wat glo jy van die Heilige Gees? Broer en sister, as jy oor die Heilige Gees praat, moet jy nie alle aandag rig of wat binne in jou gebeur het, of sou gebeur het nie. Jou persoonlike belewing, hoe belangrik het ook, as 'n teken van 'n lewende geloof is, is nie die belangrikste nie. Nee, die Gees rig juist alle aandag op die Vader en die Seun. Ja, daarvoor is hy uitgestuur. Dit gaan oor hulle woord en hulle heerlikheid. Het Christus nie gesê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig? Broer en susters, dit leidt ons tot by die tweede punt van die preek. Ja, die gelowige bely in die tweede plek dat die Gees ook aan my en aan jou gegee is. Nou die katekismus word baie persoonlik. As gelowige mag jy met volle oortuiging sê dat jy die Gees ontvang het. Is dit nie 'n bietjie vrypostig en voor op die waar nie? Is ons dan nie soos die verligte siele wat met sekerheid stel dat hulle 'n besondere werking van die Gees gevoel het nie? Kan jy dit werklik so seker sê, dat jy die Gees ontvang het? Ja, dit is toch nie so van selfsprekend nie. Dit moet toch aan jou gegee word. Ja, die laaste is sekerlik waar. Dit moet aan my gegee word. En daarom is daar geen plek vir geestelike hoogmoed of selfversekerheid nie. Want as jy dit opreg bely, dan sê jy daarmee dat die Heilige Gees nie van jouself het nie. Ja, van nature woon die Gees van die sonde en van die wêreld in my. Ek kan die Heilige Gees nie self verdien of verkry nie. Hy moet aan my gegee word. En as ek dan glo en as gevolg daarvan bely, dat die Gees ook aan my gegee is, dan is dit geen hoogmoed of vrypostigheid nie. Dit is toch nie geen hoogmoed om te bely dat ek iets ontvang het nie. Ja, dit is juist 'n teken van nederigheid om te wil lewe van iets wat aan my gegee is. Gemeente, die nederigheid van die geloof word van elkeen gevra. God het nie verniet aan jou die belofte gegee dat hy in jou wil woon en werk nie. Hy het die belofte selfs aan jou verseël toe jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En die belofte is geen leë woord nie. Van God se kant af is dit opreg. Hy wil deur sy Gees in jou woon en werk. En hoe reageer jy daarop? Jy gaan toch nie God se uitgestrekte hand net afwys nie? Nie om dit te weier is hoogmoed. Aanvaar liewer sy hand. Glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis nederigheid. En dan mag jy en ek daarvan seker wees dat God se belofte ook waar maak in jou lewe. Dat in jou woon en jou werk. En jou geloof is, ja, dis so reeds 'n bewys daarvan. Want hoe sou jy glo as die Gees nie jou voorheen geslote hart oopgemaak het nie? Nou, soms word dit as 'n deur gesien om te twyfel of in twyfel te lewe. Ja, jy mag toch nie sommer aanmatig dat jy God se Gees besit nie. Ja, stel jy voor dat jy met 'n ingebeelde hemel hel toe gaan. Nee, dan moet jy maar liever niks inbeeld nie. Maar God, ja, hy roep ons echter op om alle twyfel te laat vaar. Twyfel is in feite eie willigheid. Maar ja is my ja, sê God. As jy so twyfel of die Heilige Gees in jou sondige hart woning maak, let dan op jou doop met die plegtige goddelike versekering. Ja, ek wil in jou woon. Broers en susters, dit beteken natuurlik nie dat jy nou kan redeneer, ja, ek is gedoop, so, alles is in orde. Nee, die geloof is nie so oppervlakkig nie. Die geloof sê amen op God se belofte woord. Of anders gestel, die geloof gee homself volkome gewonne aan die goddelike ja-woord. Alles wat die drie enige God gesê en beloof het, is waar. Ook vir my en vir jou. Hy het dit immers gesê. En so kan Paulus skrywe. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is. Ons gelowiges van die nuwe verbond het die Heilige Gees ontvang. Dit het word genoem as 'n historiese feit, as 'n werklikheid vir die gemeente van Christus. Wanneer het ek dan die Gees ontvang? Ja, toe die woord van God na my toegekom het, en ek die woord in geloof aangeneem het. Paulus het die woord van God se genade aan hulle verkondig. En dit het hy nie met voortreffelikheid van woorde of van wysheid gedoen nie. Nee, Paulus, en ons het so gelees, het sy hoorders nie met oorredende en meeslepende woorde van menslike wysheid probeer beïndruk, soos die wysheidsleraars van daardie tyd nie. Hy het nie opgetree soos 'n opstoker of 'n misleier van die volk, wat met allerhande retoriese middele die mense probeer oortuig het van hulle sienswyse nie. En Paulus het nie gekom met 'n boodskap wat die mense onmiddellik aangespreek het nie. Nee, inteendeel. Sy boodskap van 'n gekruisigde Christus was dwaasheid vir die natuurlike mens. En sy manier van optree en in die inhoud van sy prediking het Paulus dus allermins die guns van die mense probeer wen. Ja, in 'n wereldstad soos Korinthe, daar sou hy baie meer indruk kon gemaak het deur die kunsgrepe van die wysheidsleraars te gebruik. Maar nee, die apostel laat alles in sy prediking weg wat die mense en die rondreisende filosowe waardeer het. Volgens menslike maatstawwe het Paulus se optredes ver te kort geskiet. En waarom doen Paulus dit? Moet hy hom nie meer aanpas by sy gehoor nie? Die Paulus doen dit sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Vers 5. En sodat die mense nie in die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. Vers 12. Nou sou Paulus as 'n slim redenaar sy woorde vir homself gewen het, dan sou hul geloof nie rus op die krag van God nie, maar op die wysheid van mense. Dan sou die menslike welsprekendheid en die menslike wysheid hulle in hul greep kry en nie die gees van God nie. Ja, jy het nie die gees van die wêreld nodig nie. Van natuur het jy alreeds daardie gees. Jy het die gees van God nodig. Geloof wat rus op 'n imponerende menslike gees, ja, dit help niemand nie. Daarom het Paulus nie met voortreffelike woorde of wysheid gekom nie, maar hy het met die gees en krag betoon. Sy prediking het gepaard gegaan met 'n kragtige werking van die Heilige Gees. Deur sy prediking het die Gees self na hulle gekom en hulle aangegryp. Dit, broeders en susters, seuns en dogters, sê iets vir ons vandag. Hoe ontvang jy die Heilige Gees? Ja, nie deur passievolle betoë of meesleurende woorde of opgesweepende gedrag of dramatiese vertonings nie. Nee, jy ontvang die Gees uit God deur die eenvoudige verkondiging van die woord van die kruis. En daarby skakel God die opvoeders in, ouers, onderwysers of onderwyseresse, kategete, predikante. Dit is waar dat die een die boodskap dalk boeiender kan oordra as die ander. Maar het gaan oor die inhoud van die boodskap. Die evangelie self is 'n krag van God tot behoud vir sondaars. Het gaan oor Christus. Ja, jou geloof moet nie rus op die welsprekendheid of krag van die spreker nie, maar op die inhoud van die evangelie. Gestel dat jou geloof sou afhang van 'n indrukwekkende spreker, ja, dan sou blyk dat jou geloof rus op die wysheid van mense en nie op die krag van God nie. Wanneer die boeiende prediker verdwyn, wat dan? Ja, dan hou jy niks oor nie. Dan sou die gewone erediens jy nie meer aangryp nie. Ja, jy het gebou op mense en nie op God nie. En vandaar dat baie mense van byvoorbeeld die Pinkster of Charismatiese kerke groot moeite het om die gewone en eenvoudige woordverkondiging van die evangelie te waardeer. En broers en susters, dit gaan oor die inhoud van die evangelie. En dit vlei nie die natuurlike mens nie. Die natuurlike mens sien daarop neer. Dit is immers nie uit en na die mens nie. Dis 'n dwaasheid vir die natuurlike mens. Maar dit blyk tog 'n uitsonderlike wysheid te wees, naamlik die verborge wysheid van God. Nooit het so iets uit die hart van die mens opgekom nie. Nooit het 'n mens so iets gesien of gehoor nie. Maar die Gees van God het dit tot hele heil bekend gemaak. En dit bring ons by die derde gedagte van die preek, naamlik die Gees laat ons Christus ken en bely. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 12: Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uitgenade geskenk het. Ja, die Heilige Gees is besig as die Gees van wysheid en openbaring. Hy is die groot leraar van die kerk. Hy maak jou en my oë oop vir die werk van Christus. Hy leer jou om te verstaan hoe groot die heil is wat God ons in Christus gegee het. En let daarop, gemeente. Paulus praat oor die kennis van wat God ons uit genade geskenk het. Hy skryf nie sodat ons kan weet wat God ons miskien sal skenk nie. Nee, sodat ons kan weet wat God ons geskenk het. Mag jy wel so versekerd praat van iets wat in jou geskenk is? En geloof moet jy so praat. Die geloof sê amen op God se woord. Die Gees van God het die hart van God blootgelê, bekend gemaak. Die Gees het die oë van God se genade in Christus geopen. Wie dit gesien het, weet dit seker. Verlossing is nie slegs vir ander nie, maar ook vir my en vir jou. God het Christus ook aan ons gegee. Is dit nie geweldig dat jy God se genade mag ken nie? Ja, so het die Gees jou deur ware geloof laat deel kry aan Christus en sy weldade. Dit is nog dalk nie 'n volmaakte kennis of belewing nie, maar dit is 'n kennis van wat God uit genade geskenk het. En wat verborge was, wat geen mens aan kon bedink nie, dat die Gees aan jou en my geopenbaar. En daarby het God gebruik gemaak van eenvoudige Christelike opvoeding, eenvoudige onderrig en prediking. Jy en ek mag God se hart ken. Wat 'n kennis. Ja, dit gaan ons verstand te bowe. Ek kan slegs in verwondering God aanbid. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, wat van die Vader en die Seun uitgaan. Ja, so kom die tonge los, die tonge wat God bely en aanbid. Wie God se genade ken, kan nie anders as om oor te praat nie. Liefde, kennis en verwondering dwing 'n mens om te praat. Paulus skryf dan ook in 1 Korintiërs 2 vers 13, daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. Ja, ons skaam ons nie om daaroor te praat nie. Ook al is dit nie wat die wêreld daar buite wil hoor en dalk in opstand kom daarteen. Ons kan nie anders nie. Sou ons aanpas aan ons gehoor, sou ons hulle vlei, ja, dan sou hulle nie die volle evangelie ontvang nie. 'N krag van God vir elkeen wat glo. Paulus benadruk die woorde wat ons gebruik, die manier waarop ons praat. Daarvan spreek ons ook met woorde wat die Heilige Gees leer. Ja, die Heilige Gees leer ons wat om te sê. Ons leer begrippe aan wat die natuurlike mens nie ken nie. En ons praat daarvan. Ons skaam ons nie vir die taal van die Gees, die taal van die Skrifte en die taal van Christus se kerk nie. Nee, ons weet dat juis hierdie taal ons hel verwoord. Ons praat van God se roemryke dade. Ons sing van hom wat verlos, wat sy woord laat uitgaan, wat geloof bewerk, wat lewens vernuwe. Nou terug na die vraag van die begin. Durf jy te sê dat jy die Heilige Gees besit? As jy die evangelie glo en as jy begin om die Here te leef, om vir die Here te lewe, dan hoef jy nie oor hierdie vraag te wonder nie. Nou die Gees doen dan alreeds daadwerklik sy aanwesigheid in jou lewe. Amen. Kom ons sing saam staande op antwoord van die woordverkondiging skrifbring 14 vers 1 en 2, en laat ons daarna bly staan, dat ons ons geloof kan bely. Bly saam met my in julle harte. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. En op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. En hy sit in die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons buig ons hoofde voor God. Ewige God en Vader, baie dankie dat U die Heilige Gees vir ons gestuur het, dat U hom na die kruisdood van die Seun aan al die gelowiges, ja, aan al die kinders geskenk het, dat hy in ons harte mag werk, want van nature is ons harte dood, weggekeer na die sonde toe. Maar gelukkig mag ons ook glo en weet dat U, as drie enige God, baie magtiger is as die sonde. Dat ons sondige harte nie U werk, ja die werk van die Heilige Gees, kan keer nie. Ja, die Heilige Gees kan selfs die hardste hart sag maak, omdraai na U toe. En daar is vele voorbeelde in die geskiedenis, waarvan Paulus 'n bekende voorbeeld is. En as ons net daar die Bybelgeskiedenis lees, hoe kan ons dan nog twyfel aan die mag van die Heilige Gees? En dis dieselfde Heilige Gees wat ook in ons harte werk. Ons harte elke dag terugdraai na God toe. En Vader, ons wil ook graag 'n beroep doen op U. Ja, op die Heilige Gees om ook in die harte van geliefdes en kennisse en vriende te werk wat U dalk nie ken nie of selfs U dalk nie wil ken nie. Wat die wêreld liewer het as U. Ja, ons mag vasglo dat indien dit U wil is, ook hulle bekeer mag word en sodoende mag raak sien hoe die Heilige Gees in hulle harte werk. En dan ook op die manier U liefde ervaar. Ja, Vader, ons twyfel ook self gereeld. Twyfel in die geloof. Twyfel of ons geloof wel sterk genoeg is. Dit is iets waarmee ons allemaal by tye worstel. En ons weet die Satan veg hard om ons weg te kry van U af. Ons te verlei met die sondige wêreldse begeertes. Ja, en twyfel in ons harte te saai. Dankie dat ons mag weet dat ons nie alleen die stryd hoef te stry nie, maar dat U die stryd vir ons stry. Ja, Vader, U help ons nie net stry in ons geestelike moeites nie, maar ook in ons liggaamlike moeites. En daarom mag ons ook broeder en suster Hulke en Jeanette Libbinge aan U opdra. Beide het die afgelope week gesukkel met hulle gesondheid. Suster Jeanette het haar gesig beseer toe sy flou geword en geval het. En broeder Hulke word die komende week opgeneem vir verdere ondersoeke ten opsigte van sy hart. Ja, Vader, as dit U wil is, skenk hulle weer gesondheid, so dat hulle weer hulle plek in hulle gesin en die gemeente mag inneem. Help ook dat ons hulle sal omring met ons liefde, die liefde van U, en dat ons help waar nodig. Vader, ons bely dat ons tekort skiet, ja, ook in ons Bybelstudie, en ons persoonlike Bybel lees en gebed tot U. Ja, ons gesprekke met mekaar oor die geloof. Ook oor die geloof in ons persoonlike lewens en hoe dit beïnvloed. Ja, ons skiet tekort in hoe ons mekaar ondersteun in die geloof. Dit is nie dat ons U nie lief het nie, maar ons lewens is partykeer so vol. Soveel dinge wat ons moet doen en wil doen. Ja, Vader, goeie dinge. En Vader, dis wat Satan op 'n slinkse wyse probeer om ons van die weg te kry. Ja, hy verlei ons nie net met sonde soos drank en dobbel en pornografie en ander wêreldse vermaak nie. Nee, die Satan hou ons net so besig met ons daaglikse lewe. Hy dryf ons om nog harder te werk, om nog meer suksesvol te wees in die werk. En dit vereis meer ure van werk. Maar meer ure weg van die huis, weg van die gesin en al hoe minder tyd vir U. En Vader, ons val so gereeld vir die listige plan van Satan. Want ons ding ons doen ons goed, ons werk ons hard. Maar as dit ten koste van ons geloof gaan, Vader, ten koste van ons gesinne, dan moet ons bely dat dit tot weinig nut is. Dan moet ons teruggaan naar wat U in die skrif vir ons leer, namelijk soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal U sorg vir ons en verskaf wat ons nodig het. Ja, Vader, in die lig wil ons U vra dat U ons sal help om ons prioriteite reg te sal kry en eerstens tyd maak vir U in ons dagse beplanning en dan die res van die dag invul met die skepingsopdrag wat U aan ons gegee het. Vader, geef ons 'n mooi aand en week verder, dat ons die lig mag uitdra na die wêreld om ons, sodat U daardeur verheerlik mag word. Dit vra ons om Jesus wil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die offergawes wat ons uit dankbaarheid vir die Here mag aanbied en teruggee. Soos afgekondig is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. En na die opneem van die kollektes wil ons graag saam tot lof van die Here sing Psalm 134 die verse 8 en 9. Die preek wat ek hier mag voordra is die preek van Dominee Klein. Ontvang die seën goed van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal.